أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم برادرلر أبا سنجلر أكوكلر، الله تعالى سيزو بزلرنا جملب يعني حلية الطالب العلم طالب علمنين بيزاقي دقان درسك جملقانيك توفيق بيرقانيك هدايات بيرقانيك الحمد لله أيتمز Alloh taologa behisob beminnat shukrona qilishimiz kerak. Tanimiz sog', iymonimiz butun, jasadimiz sog' salomat alhamdulillah. Mana yana ustiga ustak hidoyat berib, Allohni yaxshi ko'radigan masalan zikrlarida, Qur'on, talib ilmlarning bezagi haqidagi darslarida jamlagani alohida bir ne'mat alhamdulillah. Bugun kelgusi bo'lim, ikkinchi bo'limga o'tamiz. Hayliyatu talibul ilm kitobidan. Kimda agar kitob bo'lmasa, buni PDF fayli ham bor. Buni bizlar kitob shaklida ham chiqarganmiz. Alhamdulillah, mana qilib. Kim xohlasa PDF shaklini, xohlasa kitoblarni ochib, birgalikda dars qilishga harakat qilsalaringiz yaxshi bo'ladi. O'zlaringiz uchun ham inshaalloh, kelajakda bir ta'lim berish uchun ham. Xo'p, ikkinchi bo'lim tahsil olish tarzi endi. Birinchi bo'limda ko'p axloqlar haqida gapirildi-yu. Go'zal axloqlar, masalan, ko'p narsalar haqida gapirildi. Ikkinchi bo'lim tahsil olish tarzi qanday qilinadi? 16-chi bobda tahsil olish tarzi va uning bosqichlari deb boshlanadi. Salloha. Bu yerda ko'p hikmatli so'zlar, maqolalar bilan boshlagan ahli ilm. Buni o'zbekchasiga endi o'girsak, agar tarjima qilsak, mana bunday bo'ladi. Kim aslini puxta etmas, murodiga sir yetmas, deyaptilar. Kim aslini puxta etmas, murodiga sir yetmas. Haqiqatan asl juda ham muhim. Asl haqida gaplab o'tamiz inshaalloh quyida. Yana ilm istasang yoppasiga, ketar ishing chappasiga, degan ekanlar. Kimiki agar ilmni yoppasiga olaman desa, ishlar chapasiga ketadi, deyaptilar. Yoppasiga olingan ilm yoppasiga ketar, deyilyapti. Ya'ni hammasini olaman, bir kunda, bir haftada olaman degan ilm bir haftada ketadi. Bu ilm ham bo'lmaydi. Quloq ostonasida turli fanlarning tirband turishi fahmni toydirar, degan gaplar ham bor, deyaptilar. Bundan maqsad, ya'ni quloq ostonasida degani quloqdan bu yoqqa kirmagan deganida. Quloqni u yoqda turibdi ilmlar, fanlar. Tirband bir nechta fanlar, psixologiya yu, fizika, ximiya yu, nimalarni tirband qilib tashlashadi-yu ba'zi universitetlarda. Tirband turish fahmni toydirar, deyaptilar. Noto'g'ri fahmlashga olib kelur. Ya'ni din jihatidan ham xuddi shunaqa. Kechayu kunduz tirband bo'lib tashlasa agar bir ilm bilan, va u noto'g'ri fahmlashga olib kelar ekan, degan maqolalar bor. Endi quyida bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Bas shunday ekan, deyaptilar olim Bakr Abu Zayd rahimahulloh. Qaysi bir fanni o'rganmoqchi bo'lsangiz, aslidan va asosidan boshlang. Bir mohir ustozning qo'lida uning muxtasarini, ya'ni ixchamlashtirilgan tarzini tahsil oling. Mohir ustozning qo'lida uning muxtasarini tahsil oling. o'zim mustaqil o'rgana olaman degan xom xayoldan yiroq bo'ling. Ilm cho'qqisiga darajama daraja, zinama zina ko'tarilib boring deb nasihat qilyaptilar. Endi bitta-bitta to'xtalamiz inshaalloh. Ilm aslidan va asosidan boshlang. Demak, asl nima, asos nima? Dindagi asl bu arab tilidan agar eshitgan bo'lsalaringiz usul bor. Usul aslni jam sig'asi. Asllar deganida bir nechta asllarni jam qilsangiz usul bo'ladi bu. Endi shariatda asl Qur'on, hadis, ya'ni sunnat va salaflarning fahmi bo'ladi. Asldan o'rganing deildimi? Demak, biling, bu Qur'on, sunnat yoki hadis ichiga kirib ketadi va salaflarning fahmi. Salafi solihlar 3 asr salaflari degani, ya'ni ulamolari, tobi'in, tabi tobi'inlar, sahobiylar ham shu jumladan. O'shalar qanday fahm qilishdi? Ashanoqa qilib fahmlash bu asl. Yana asl deganda endi bu talib ilmlarga nasihat qilinyapti-yu bizlarga ham shu jumladan har bir narsani aslidan o'rganish, asliga borish, dalillari bilan, sanadlari bilan iloji bo'lsa, agar masalan muhaddis, hadis ilmiga olayotgan olimlar, talib ilmlar buni hammasini boshida arab tili turar ekan, ulamolarning nasihati shuki, agar iloji bo'lsa, yosh bo'lsangiz, sharoitingiz bo'lsa, aqlingiz, pulingiz, sharoitingiz bo'lsa, arab tilini o'rganishga o'rganish juda katta targ'ibi bor, juda ham, chunki ko'p eshiklarni ochadi, ko'p o'rtadagi to'siqlarni ochib tashlaydi. Inshaalloh Alloh nasib qilsin sizlarga ham, bizlarga ham shu arab tilini o'rganishni, mukammal o'rganishni. Va o'rtadagi tarjimalari, to'siqlari, kitoblar, bir kishilar, shaxslar turadi-da o'rtalarda. Qur'onda ham, hadisda ham, yo masalan arab tili katta-katta bir katta kitoblarda ham o'rtada bir kishi turadi, sizga tarjima qilib berib, u o'zini fahmini sizga qaysidir ma'noga yetkazadi. Lekin shu tarjimon bo'lmasa, siz aslga borsangiz, asl arab lug'atida o'sha grammatikalari bilan, qoida-qonunlari bilan tushunsangiz agar, deyaptilar. O'rtadagi to'siqlar ancha kamayadi, ancha yo'qoladi. O'zingizni fahmingiz bilan fahmlab olasiz va ko'p manfaatlarga erishasiz, deyaptilar. Agar kim shuni niyat qilsa, qasd qilsa, yosh ukalar, birodarlar, yoshi katta bo'lsa ham, inshaalloh yaxshi niyatda shuni qilsak, arab tilini mukammal o'rgansak, agar ko'p eshiklar ochilar ekan bizga, inshaalloh. Xo'p, endi yana aytayaptilarki, bir mohir ustozning qo'lida ta'lim oling, deyaptilar. Mana shu ustozsiz o'rganaman, mustaqil o'rganaman degan insonlar bor hayotda. U mustaqil o'rgana olaman degan kishi u xom xayol qiladi, deydilar ulamolar. Sababi ustoz bilan qilingan olingan ta'lim juda ham nima deydi, ham hamma taraflama. Agar mohir ustoz bo'lsa, deyaptilar, haqiqiy masalan hayotni ko'rgan, tajribasi bor, ilmdan boxabar, ancha narsani ko'rgan ustozlar haqiqatdan ko'p manfaat beradi, sizga ko'p yordam beradi. Sizni o'zingiz oddiy kitobni o'qib, bir farqi yo'q, aqida bo'ladimi, fiqh bo'ladimi, ustozsiz albatta adashasiz. Xohlang, xohlamang, o'zingizni adashmaganman desangiz ham adashgan bo'lasiz. Bu ustozlarni, shayxlarni, katta-katta olimlarni tavsiyasi bu. Ustozsiz bo'lmaydi ilm. Kitob bilan adashadi odam. Chunki u yerda ko'p masalalar chiqadi, ikki xil fikrlar, uch xil savollar tug'iladi. Unga ustoz sizga oddiy sodda qilib javob beradi. Agar o'sha ustoz bo'lmasa, siz varaqlab, kitoblab, topib, ixtiloflarni bilib chiqib, qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri, juda ham ko'p mashaqqatlarga duchor bo'lasiz. Bu degani o'qima, faqat ustozingga ko'r-ko'rona ergash degani emas bu. Bu talib ilmlarga nasihatki, ustoz bilan bo'ladi. Xohlagan kitobni o'qimoqchimisiz? Ustoz bilan o'qing. Kitob o'qing, u kitob o'qimaslikka targ'ib emas bu. Faqat fahm qilish uchun, ta'lim ya'ni ta'allum qilish uchun uni ustoz bilan o'qish shart. Ustoz o'rgatadi, ikir-chikirlarni aytadi, sharhlar beradi, sababi nuzullarini aytadi. ko'p narsalar bor-da unda inshaalloh. Shunga mohir ustoz, agar mohir bo'lsa nur ustiga alo nur. Agar mohir bo'lmasa ham alhamdulillah. Yana aytayaptilarki, ba'zi kishilar sayoz ilmi bo'lib, endi bu Ibn Usaymin rahimahulloh nasihat qilyaptilar katta-katta talab ilmlarga. O'sha Madina, Makka universitetida o'qiydigan talabalarga dars bo'lgan bu, shu darsdan kitob qilingan. Ularga nasihat qilib aytdilarki, aytayaptilarki, masalan deyaptilar, ba'zi jamoatda, ba'zi halaqalarda yosh talabi ilm hali hayotni ko'rmagan yo bir yaqinda boshlagan ta'lim olishni, shunaqa insonlardan ularni shayx qilib olmang deyaptilar. Endi arab tilidan bilasizlar, shayx ya'ni alloma, olim, ko'p narsani biluvchilarga shayx deyiladi. U shayx bo'lish uchun alohida biron xil tamg'a bo'lib, biron narsa bo'lish ham kerak emas. Xalqlar, ulamolar, ahli ilmlar mana shu shayx desa, bu shayx degan nom beriladi, ya'ni maqom beriladi. Shunaqa shayxlarni asliga boringlar deyaptilar. Ozgina sizdan ilgari masalan kursdoshlaringiz bo'ladimi? O'qigan yo bir kurs oldin katta o'qigan bo'ladimi? Ularni shayx qilib olmanglar deyaptilar. Halaqalarda ma'ruzalar, ta'limlar bersa nur ustiga nur, yaxshi olinglar, albatta bunaqa bir manfaat doim, lekin ularni shayx qilib olmanglar deyaptilar. Shayx qilib olmanglar degandan bu degani bir rahnamo, oq qorani ko'rsatib bir katta bir narsaga taqlid, shunaqa bir deydi-yu, allomalarga bu nima beriladi-da, ergashiladi. Lekin ulardan ham, ya'ni talib ilm, da'vatchi sizdan biroz ilgariroq o'qiganlardan ham ta'lim olish, ulardan bir fikr almashish, fikrlarni olish, halaqalarda bo'lish juda manfaatli aslida. Zarar bermaydi hech qachon. Yana aytdilarki, ilm cho'qqisiga darajama-daraja, zinama-zina ko'tarilib boring dedilar. Ilm cho'qqisi shunaqa. Ola bu quyida gapiriladi, bu haqida alohida gapirgan olim. Birma-bir, xuddi bir zinapoyaga chiqqanda ham bir hakalab oxirigacha chiqolmaymiz-ku. Bu ham noto'g'ri, ham bir real holat emas bu. Sog'lom odam, normal, ya'ni oddiy odam bunday qila olmaydi. Bu illo akrobat, makrobat bo'lsa shunday qiladi, lekin buni odamlar istisno bu. Ya'ni qoida emas. Exception is not rules deydi ingliz tilida. Istisnolar qoida emas-da bu. Ya'ni qoida shunaqa, norvonga chiqish, zinaga chiqish qoidalari bor. Ilm ham xuddi shunaqa. Daraja-daraja, zina-zina bo'ladi deyaptilar. Shoshilmang deyaptilar. Haqiqatan bu bo'ladi, bu shogirdlarda, talab ilmlarda bo'ladigan narsa. Bunga dalil qilib Alloh taolo Qur'onda aytdiki deyaptilar. Qur'onni odamlarga bardosh bilan asta o'qib berishingiz uchun uni bo'laklarga bo'ldik va bo'lib-bo'lib nozil qildik. 17-chi sura 106-chi oyatda deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib turib, Qur'onni birma-bir 23 yil mobaynida berildi, nozil qilindi. Ya'ni Allohning payg'ambariga. Demak, bizga ham xuddi shunaqa bir yillar davomida ta'lim olishga harakat qilishimiz kerak, daraja-daraja bo'ladi. Yana Alloh taolo Qur'onda aytdiki, kufrda bo'lgan kimsalar nega bu Qur'on unga payg'ambarga, ya'ni yaxlit bir to'plam holida nozil qilinmadi dedilar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz u Qur'on bilan sizning dilingizni ustuvor qilish uchun mana shunday oz-ozdan nozil qildik va uni tartili bilan o'qib berdik dedi. 25-chi sura, Furqon surasi 32-chi oyat. Xullas tartil, tartib degan arab tilidagi qoidalar bor. Ana shularni Alloh taolo aytayaptiki, tartil bilan. Ilm ham, qiroat ham, Qur'on ham shunday bo'lgan deyaptilar. Qaysi bir fanni o'rganmoqchi bo'lishingizdan qat'iy nazar, quyidagi qoidalarga rioya qiling, deyaptilar. Diqqat qiling, birma-bir olim keltiryaptilar. Birinchisi, fanning muxtasarini, ixchamlashtirilgan tarzini yodlash. Ana bu talabalarga juda kerak, bizga ham shu jumladan yodlash deyaptilar. O'qib olish emas, yodlash. Haqiqatan bizlar juda ham zehnimiz past deydimi, kund. Yodlash juda ham qiyin. Endi bu o'zimizni nuqsonimiz, o'zimizni kamchiligimiz, hech qanaqa bahona yo'q bu yerda. Harakat qilsa odam bo'ladi, lekin shuni qilishimiz kerak ekan, bir-birimizga targ'ib qilib, ey birodar, singil, yodlaylik shu narsani, olgan narsamizni deylik. Kim yosh bo'lsa yana yaxshi. Ertalab bomdodlardan so'ng yodlab olish shu ilmlarni. Bir paytlar shunaqa qilardik, endi subhanalloh, Alloh kechirsin o'zi. Tashvish dunyo nimalar bo'lib, yodlasham esdan chiqib ketyapti. Yodlaganlarimiz ham esdan chiqib ketyapti, subhanalloh. Xo'p, birinchisi fanning muxtasarini yodlash. Muxtasar deganda kichkinasini. Masalan, aqida ilmlari bo'ladi, tavhid ilmlari bo'ladi. Yo hadis ilmlari bo'ladimi? Uni muxtasarini yodlash. Yengil, sodda, sharhlari sodda bo'lishi bilan ana shuni yodlash. Yo o'qish. Ko'pincha talab ilmlarida shunaqa bo'ladi, bizdan bo'lib turadi. Bo'lgan ko'pincha. Biron kitobga kirishsangiz, ana shu semestr deylik, mana bir ikkita uchta kitobni o'qiymiz deilsa, kitob ichida yana aytiladi-da, bu manbalar falon kitobdan olingan, piston kitobdan olingan deb jildli katta-katta kitoblarni aytiladi darslarda. Keyin talab ilm shunga qiziqadi. Oldida hali o'qimagan kitobi bor, ozginagina kitobi, kichkinagina. Lekin u falon kitob, piston kitob deilsa qiziqadi, endi uni jumbushga keltiradi-da. O'sha katta-katta kitoblarni o'qishga tushadi. Yo'q, harakat qiladi o'qishga. Shuni aytayaptilarki, Ibn Usaymin bunday qilinmaydi. Quyida batafsil gapirgan buni. Bunday qilinmaydi. Aqida masalasida yengil-yengil sharhlari bor aqida, masalan, tavhid, Allohni bir deyish, katta-katta aqidalarni nima deydi, kitoblardan biroz boshida endi talabalarga targ'ib qilinmaydi. Chunki u aqlini o'zi nima bo'ladi? Nima deydi? O'zini o'zi bir mashg'ul qilib qo'yadi. Savollar ko'payadi. Nega unday, nega bunday? Asl ilm qolib ketadi-da, bahslarga, munozaralarga kirib ketadi. Va haqiqatan bu nasihat juda ham zo'r nasihat. Talab ilmlar buni olish kerak, amal qilish kerak. Haqiqatan bu bo'lgan, bo'layapti bizda. Holigacha shunaqa. Bir kitobni qiziqasiz, keyin chalkashib qolasiz. Shuning uchun sekin-sekinlik bilan deyaptilar. Ikkinchisi, uni mohir ustozdan tahsil olish deyaptilar. Yuqorida aytib o'tgan edik-ku, mohir ustoz. Ustozlar ham har xil bo'ladi. Tushuntirishi, dunyo qarashi joydan joyga farq qiladi, vatandan vatanga, hatto davlatdan davlatga. O'sha siz yashayotgan davlatingizda, masalan, bizlar hozir ko'pincha musulmonlar, o'zbek, tojik, zabon musulmonlar chiqib ketishdi diyorlaridan butun dunyo bo'ylab. Va o'sha diyorlar, yashayotgan diyorlaridan kelib chiqib fatvo beradigan ulamolarni topishlari kerak. Yashaydigan diyorlarni bilmaydigan olimlardan so'rasa, masalan, Saudiya ulamolaridan, Misr ulamolaridan, o'zi Amerikada, Angliyada, masalan, Rossiyada ulardan so'rasa, ya'ni mahalliy ishni, mahalliy savolni, umumiy emas, aqidani, masalan, boshqa narsani emas, mahalliy fatvo bo'ladi-yu. Mana shu uy, ayol, yo masalan, sud, shunaqa narsalar bo'ladi. O'sha atrofni biladigan olim agar fatvo bermasa, boshqa ahli ilmlar xato fatvo berib qo'yishi mumkin. Chunki u sharoitni bilmasdan turib fatvo berish xato bu. Jumhur ulamolar nazdida shunaqa. Har bir olim tarixdan ham hozirdan ham shuni deyishadiki, masalan, bu diyorda turib, u diyorni bilmaydigan diyorni mahalliy muammosini yechaman desa, bu xato bo'ladi. U noto'g'ri odamdan so'ralgan bo'ladi. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun degan oyatga xilof bo'ladi bu, deydilar. Yana qaytib aytayapman, mahalliy. Agar umumiy bo'lsa, masalan, aqida, fiqh, tafsir, boshqa-boshqa narsalar, sirat bo'lsa, u bemalol. Lekin o'zini diyorida bo'ladigan ba'zi hodisalar bor, boshqa ahli ilmlar, ulamolar bilishmaydi u yerni. Yashamagan, ko'rmagan, xayoliga ham keltirmagan. Xullas shunaqa. Shuning uchun mohir ustoz va o'zingizni atrofingizda biladigan, tilingizni, urfingizni biladigan bo'lsa, nur ustigan nur. Sizni urfingizni bilmaydigan ustozdan, masalan, ba'zi urfiy masalalarni so'ramang. Chunki u ham bilmaydi. U ham xayoliga keltirmagan u urfni, urfda bu narsa qattiq yomon ko'rilishini-da, masalan. Shuning uchun bu ham bir nozik, daqiq narsalarki bilishimiz kerak. Bizlar kimdan ilm olishimizni bilishimiz kerak va mohir ustoz deyaptilar, bo'lishi kerak. Ustozsiz ajab adashadi odam. So'ramasa, olayotgan ilmini, o'qiyotgan kitobini savol tug'iladi, so'ramasa adashib ketadi. Hatto bizlar darsda o'tganmiz, ustozimiz aytib beryaptilar. Bir Hindistondan chiqqan o'zini olim deb da'vo qilgan bir shaxs, uni bizlar o'sha adashganlar degan semestrda o'tgan edik. Adashgan toifalar qanday adashib ketgan? Bir shaxs o'zini olim, alloma deb ustozlar ham kerak emas, o'zimiz ham o'qishimiz mumkin kitobdan deb targ'ib qilgan. Ko'p yillar targ'ib qilganda, keyinchalik bir necha yillardan so'ng Qur'ondan xatolar topdim deb da'vo qilgan. Ya'ni arab tilini o'zidan o'zi kitobdan olgan, o'rgangan Hindistonda. Fiqhni ham, aqidani ham hammasini kitobdan o'rgangan, ustozi yo'q. Deyarli ustozi yo'q unda. Keyinchalik o'zicha bir alloma bo'lib da'vo qilib chiqdiki, Qur'onda arab tilida grammatikasida xato bor deb eski o'sha Qur'onni asl klassik kelgan masalan jinslar haqida, erkak jinsi, ayol jinsi bor shunaqa, shu jinslarni xato qilgan Qur'onda deb hozirgi grammatikani qiyos qilib, chunki u hozirdan o'rganganda arab tilini hozirdan kitobdan o'rgangan. U bilgani shu. U aslini bilmaydiki, arab tili asli Qur'ondan kelgan. Yillar davomida tillar o'zgaradi va grammatika ham o'zgaradi, tillar o'zgarib turadi. Buni bilmaydi. Ustoz o'rgatmagan unga. Shuning uchun ko'p xatolar topib, mana Qur'ondan ko'p grammatik xatolar bor deb chiqibdi, kitob yozibdi. Sharmonda. Keyin unga juda bir qattiq raddiyalar berib olimlar uni manhaji buzuqligini, ana shu ustozi yo'qligi sabab o'zi ham o'zgalarni ham adashtirganini hujjat qilib berishgan. Buni bizlar darslarda o'tgan edik. Biron kun agar kerak bo'lsa, shu adashganlar toifasidan ko'p keltirgan ustozlarimiz birma-bir o'tishimiz mumkin va qayerda adashganligi juda qiziqarli shu. Keyinchalik o'tarmiz inshaalloh. Qanday qilib adashdi? Adashgan toifalar nimada adashdi? Ular hammasi haqni da'vo qiladi, lekin hammasi Qur'on, sunnat deydi, salaflar deydi. Yo, biz bid'at qilmaymiz deydi. Lekin adashgan toifa o'sha adashgan bir joyi bo'ladi aqidada, bir joyda, fiqhda, tushunishda, fahmda, manhajda. Xullas, ustozsiz bo'lmas ekan birodarlar. Mohir ustozdan tahsil oling deyaptilar. Uchinchisi, aslini to'la o'zlashtirib bo'lmasdan oldin tafsilotlariga kirishmaslik. Aslini to'la o'zlashtirib bo'lmasdan oldin tafsilotlariga kirishmaslik. Haqiqatan asl endi bu ba'zi chuqur ilm o'rganadiganlarga xos berilyapti bu nasihat. Quyida ham batafsil keltirganlar u. Bu yerda aytilyaptiki, aslini to'la o'zlashtirib bo'lmasdan oldin bir narsani, ilmni deylik, aqidanimi, masalan, fiqhnimi asli bo'ladi, usullar bilan keltirishadi. Usuli fiqh darsi bor, usuli aqida bor, usuli tafsir bor, asllarida uni. Keyin uni o'shani birinchi qadamlari bor. Birinchi pog'ona, ikkinchi pog'ona, masalan, usul tafsir ham har xil. Usul hadis ham shunaqa, usul fiqh ham shunaqa. Birinchi darslari yengillik bilan boshlanadi. Tushuntiradi. Usul fiqhni masalan asllari qayerdan, fiqh qayerdan chiqadi? Qanday mujtahidlar fiqhda ijtihod qilganlar? Qayerdan olganlar? Nima uchun o'zgarish bor? Nima uchun ikki xil fikrlar bor? Shuni aslini sekin-sekin o'rgatishadi ustozlar. Tafsilotlariga keyin kirishadi. Shuni nasihat qilyaptilarki, tafsilotlariga kirmang birdan. Avval aslini o'zlashtirib oling deyilyapti. Bu darslar davomida bilib olamiz inshaalloh. To'rtinchisi, bir muxtasardan ikkinchisiga ko'chib yurmaslik. Bir muxtasar degani ixchamlantirilgan shakldagi bir kitob. Katta kitoblarni muxtasar qilinadi oddiy talab ilmiga o'rgatish uchun. O'sha bir muxtasardan ikkinchisiga ko'chib yurmaslik. Chunki bu ish tahsildan bezishga olib boradi. Tahsil olayotgan kishini bezdirishga olib boradi. Nima uchun bunday deyapti? Bu nima uchun tushunmayapman? Bu bunday deyapti, bu boshqa fikrni aytyapti. Ixtilof faqat shunaqa deb adashib ketadi odam. Shuning uchun avval bir usulni, bir mazhabni deylik, bir aqidani o'rganib oling. Albatta ustoz bilan, ya'ni solih to'g'ri aqidani o'rganib oling, keyin boshqa muxtasarga o'tasiz deyaptilar. 5-chisi, tahsil asnosida uchrab qoladigan muhim qoidalarni yon daftarga qayd etib borish. Haqiqatan va ko'p aytamiz darslarda, bizlar ustozlar ham shunday deyishadi doimki, tahsil asnosida bir ustozmi biron dars o'tilyapti, gapirilyapti. Shuni muhim qoidalarini albatta, hammasini emas, qoidalar bo'ladi, ba'zi oyatlar, ba'zi tafsirlar bo'ladi, qiziqarli voqealar, shu narsalarni yon daftarga qayd etib borish, yozib borish. Doim shu yon daftarda turishi kerak. O'zi uchun, odamlar uchun ko'rish uchun emas, o'zi uchun, chunki uyga borganda bir yangi darsga kelganda yo bir vaqti bo'lganda qarab esiga keladi. Yo yozganda esiga qattiq qolib ketadi. Shu ham yozib, eshitib, gapirsa agar qattiq esiga qolib ketadi. Shuning uchun yozib olish juda ham muhim. Tarixda ham Imom Buxoriylar, masalan, Imom Muslimlar shogirdlari hammalari yozib olishgan. Shunchaki to'g'ri yodlash birinchi o'rinda bo'lgan, lekin yozib olish ham kerak. Bo'lmasa adashadi odam. 6-chisi, tahsil olishda qunt bilan o'ta diqqat bilan berilib, yonib harakat qilish, yuqoriga intilish, toki keyingi bosqich tafsilotlar sari ishonchli qadamlar tashlansin. Qarang, bir nechta sifatlar bo'ldi bu yerda. Tahsil olishda deyaptilar, qunt bilan, o'ta diqqat bilan berilib, yonib harakat qilish, yuqoriga intilish. Ana shunday bo'lmasa, haqiqatdan ilm olinmaydi. Ko'pchilik keladi masjidga, masalan, bolalari bilan, yaxshi bolalar bilan kelsa, bolalarni o'ynatib, yo telefon bilan keladi, telefonni o'ynab dars oladi. Yo hozirda ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkin, masalan, odamlar eshityaptida, qo'lda telefon. Facebook'a kirib, yo Instagram'da bir chat qilib o'tiribdi. O'zicha o'ylayaptiki, ilm olyapman deb xayol qilyapti, lekin bunaqa bo'lmaydi deyaptilar. Bu ilm emas. Qunt bilan, butun vujudingiz bilan, quloqingiz, ko'zlaringiz, qo'lingiz, qalbingiz hammasi dars bo'lsin. O'shanda qolib ketadi. O'ta diqqat bilan. Diqqat ham shu yerda bo'lishi kerak. Xayol boshqa joyda, quloqda kiryapti dars. U bo'lmaydi dars. Berilib, bu haqiqatdan kerak narsa. Berilib. Masalan, o'yin o'ynayotganda qanday beriladi odam? Futbol o'ynayotganda choy ichib, masalan, cho'zilib olib, baratarga turgan odam bemalol, ha, kelsin, kelsa kelsin, bemalol demaydi-yu. Beriladi. Chopadi, tirishadi, tarmashadan shu gol uray deb butun vujudini, qo'llari, oyoqlari, kallasi hammasini bersa, keyin o'sha, ya'ni yuqori sifatli o'yin bo'ladi va o'sha o'zi aytgan ma'qul bo'lgan golni uradi. Misol keltiryapman. Xuddi ilmdan xuddi shunaqa deyaptilar. To'p berilmasangiz, to shu taslim bo'lmasangiz, dars olayotgan kishigami, ustozingizgami, videogami, audiogami, kitobgami berilmasangiz agar o'zingiz shu vujudingiz bilan, undan hech narsa ola olmaysiz. Shunchaki bir informatsiya olgan bo'lasiz, 1 minut, 10 minut, 20 soat, 1 soat 20 minut. Lekin u chiqib ketadi, bo'ldi. Nima o'qidingiz, nima qo'ydi, nima bo'ldi dars? Biron kishi so'rasa, ayta olmaysiz ham, bilmaysiz ham. Nimadir dedi, bir soat yaxshi gaplar bo'ldi, o'tib ketdik deysiz. Bu ilm bo'lmaydi, deyaptilar. Yonib harakat qilish kerak, deyaptilar. Haqiqatan shu boshqa ishlardan, pul masalasida qanday yonamiz, kuyamiz, pishamiz. Nervlarimiz chiqib ketadi, hamma butun vujudimizni beramiz. Ertalabdan turib 10 soat, 12, 14, 15 soat butun ishga mashg'ul bo'lib ketamiz, yonamiz. Keyin bir dollarlar keladi, maza qilib yeymiz uni. Ilm ham xuddi shunaqa. Yonmasangiz, kuymasangiz, ustiga chiqib bir harakat qilmasangiz, u ilm bo'lmaydi, deyaptilar. Shunchaki bu yerdan kiradi, bu yerdan chiqib ketadi. Biron kishiga gapir desangiz, yo aytib berish kerak bo'lsa, bilmaysiz. Nimadir dedi, hadisni qaysidir joyda qanaqadir degan edilar, deb u ilm bo'lmaydi, deyaptilar-da. Ya'ni maqsad shu. Albatta men qo'shyapman, o'zimdan bu misol keltiryapman-ku. Asl maqsad shu. Shunga qarab keyin yuqoriga intilish. Ana shundan keyin bitta-bitta qadam qo'yiladi yuqoriga qarab, deyilapti. Toki keyingi bosqich tafsilotlar sari ishonchli qadamlar tashlansin. Haqiqatan bizga kerakli narsa bu. Keyingi bosqichga o'tamizmi? Keyingi kitobga, keyingi semestrga, keyingi ustozga, masalan, keyingi masjidga yo boshqa advanced tepaga chiqib ketishimizda avvalgi olgan ilmlarimiz ustiga chiqishimiz kerakda. U nima deydi, nimkola bo'lib bir na ilmu na bir bor yo yo'q, shunaqa bir havoda mavhum bo'lib bo'lmasin deyaptilar. Mustahkam oldigimi, keyin ikkinchi pog'onaga chiqinglar deyaptilar. Endi bu barchamizga, menga ham jumladan bu tegishli. Birinchi semestrni tugatdikmi, uni bilaylik, nimani tugatdik biz, nima o'qidik? O'shandan ilm oldikmi, o'rgataylik, o'rganaylik, yana o'qaylik, dars qilaylik, boshqalarga o'rgataylik, chiqib ko'chalarda, ishxonalarda, yo'lda 3 minut, 5 minut, 1 minut bo'lsa ham o'rganganimizdan bitta hadis, bitta oyat aytib turaylik odamlarga. Shu esda qolib ketadi. O'tgan darslarda ham aytgan edim, katta-katta olimlar ham shu usulni olganlar. Kitobni o'qigan, ilmdan ustozdan o'rganganu ishxonasida, yo'lda, avtobusda, tramvayda o'rgatib ketgan. Mana shu hadisni bildim, mana shunday ekan, bunday ekan. Shu bilan da'vat bo'ladi. Shu bilan chaqirish, tajriba hosil bo'lar ekanda inshaalloh. Alloh taolo shunaqalardan qilsin bizlarni ham, sizlarni ham. Endi olim bu yerda butun tafsilotlari bilan aytayaptilar. Bunda misol qilyaptilar, diqqat qiling. Maliki mazhabidagi Ibn Arabiyning fikriga ko'ra, o'quvchi tahsil olishda ikki fanni aralashtirib yubormasligi hamda dastlab arab tili, she'r va hisobni o'rganib, keyin Qur'onni o'rganishga kirishmog'i lozim, deyaptilar. Bu Maliki mazhabidagi Ibn Arabiyning fikri. Bu Ibn Arabiylar tarixda 1-3-4 ta bo'lgan, bittasi yomon Ibn Arabiy, yomon, ya'ni aqidasi buzuq bo'lgan, u emas, ya'ni olim bu kishi ham. Endi bu kishining fikriga ko'ra, o'quvchi tahsil olishda, deyaptilar, ikki fanni aralashtirib yubormasligi. Bu kishiga ko'ra, masalan, aqida bilan fiqhni aralashtirib yubormasligi, deyaptilar. Hamda dastlab arab tili, she'r va hisobni o'rganib, keyin Qur'onni o'rganishga kirishmoq lozim, deyaptilar. Endi bu kishiga rad qilib Ibn Xaldun rahimahulloh, bu kishi bolalar tarbiyasidagi katta-katta olimlardan biri, bolalar psixolog deylik, endi bizning tilda aytganda psixologiyani juda yaxshi o'rganib, odamlarni bilib, qayerda nima qilish kerak, qanday holatda qanday ish tutishimiz kerakligini kitob yozganlar, Ibn Xaldun. O'sha kishi aytayaptilarki, juda mashhur olim, ulamolar juda hurmat qiladigan olimlardan biri. Aytayaptilar, Ibn Xaldun bu fikrga e'tiroz bildirar ekan, yo'q, deyapti Ibn Xaldun. O'zini fikrini aytayaptiki, odatda bunday emasligini, bolaga avvalo Qur'oni Karimni o'rgatish va yodlatish lozimligini o'qitiradi, deyaptilar. Endi bu kishining fikriga ko'ra. Bunga dalil ham olib kelyaptilar. Sababi, chunki, deyaptilar. Ota-ona qaramog'idagi bolaning bo'yin sunishi oson bo'lib, balog'atga yetganidan keyin uni majburlash og'irlashadi. Yosh bola ota-ona qaramog'ida bo'lgan paytda unga Qur'oni Karimni o'rgatish va yodlatish lozim, deyaptilar. Sababi, keyinchalik u boshqa fanlarni oladi, u xohlasin, xohlamasin, maktab, ish, nima bilan oladi, endi ko'pinchada. Albatta, olmaydiganlar ham bor. Chunki yodlash uchun uni yoshligidan birinchi zehni tez, kallasida arxiv fikrlar yo'q, buzuqliklar yo'q, toza varaq, deyaptilar-da mazmun. Va sizni qaramog'ingizda xohlagan paytda uni kontrol qila olasiz. Katta bo'lib ketsa, agar kontroldan chiqadi, bo'ldi, uni o'tirib majburlashi og'irlashadi, deyaptilar. U yodlamaydi. U boshqa yengil narsalarni oladi. Shuning uchun Ibn Xaldun rahimahullohning fikrlari to'g'ri. Yana qo'shib aytayaptilarki, bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq fanni o'qitish masalasiga kelsak, bu ish o'quvchining qunti va tushunishiga qarab o'zgaradi, deyaptilar. Haqiqatan Bu masalan fatvoni olib, hammaga bir xil yopishtirish kerak emas. Ikkita fanni o'rgatmang, bo'l bittasi bilan oling, deyilmaydi. Ba'zi bolalarning zehni juda ham tez, juda ham oladi, bir yarimta gapdan olib tashlaydi. Unga ikkita emas, 3 ta ham fan yetarli masalan. 3 tasini ham hal qilib tashlaydi. Ba'zilari 4 ta, 5 ta ham olishi mumkin. Lekin ba'zilarida bitta. Bittasini shu zo'rg'a hal qilsa ham katta gap. Shuning uchun aytayaptilarki, bolalarga bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq fanni o'qitish masalasiga kelsak, bu ish o'quvchining qunti va tushunishiga qarab o'zgaradi. Endi bu kattalarga ham shu jumladan. Kattalar ham talab ilm bo'lsa, o'qiyotgan bo'lsa, o'sha ikkita fan, uchta fanni o'ziga hazm qilayotgan bo'lsa, alhamdulillah, o'qisin. Universitetlarda mana hozir har xil universitetlar bor. Kitob masalan xonalardami, yo onlayn universitetlardami, yo madrasalardami, o'zini nimasiga qarasin-da, qobiliyatiga qarasin. O'zini o'zi boshqaradigan katta kishilar gapirilyapti. Sharoiti bo'lsa, 2-3 ta olsin, bo'lmasa bitta bilan kifoyalansin, lekin mukammal olsin. Oxirigacha shu semestrni yaxshilab olib olsin. Bitta fan bo'lsa ham mayli, u uyalmasin. Bittagina fanni olib nima qilaman? Yo'q. Ba'zilar 5 ta oladi, lekin 5 ta ham bilmaydi. Semestrdan so'ng so'rang, biron narsa bir da'vat dars o'tingding, yo maktabni tugatgandan so'ng u bilmaydi, esdan chiqib ketgan, vaqti umuman yo bu yoqdan kirib yoqdan chiqib ketgan. Lekin ba'zilar bitta bilan alhamdulillah, bittani oladi-da, o'rganadi, amal qiladi, ta'lim, ta'allum bo'ladi-da, amal qilib boshqalarga ham da'vat qiladi. Ana shu manfaatli, ana shu ibratli. Aslida shu sunnat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oyisha radhiyallohu anha nasihat qilganlarida ham xuddi shunaqa deganlar. Ilmni eng yaxshisi oz-oz bo'lsin-da, lekin davomiy bo'lgani yaxshi. Bir kun bo'lib bir Qur'onni boshidan oxirigacha o'qidi, lekin bir kun o'qidi, tamom. Shu bilan kelasi Ramazon, Laylatul Qadrda 27-chi kuni. Bo'lmaydi bunaqa deyilyapti. Xullas bu nasihatlardan oltin nasihatlar bor. Yana Ibn Usaymin mana bu talab ilmlar arab tilida, bu endi Madinada bo'lgan bu darslari. Arab tilida haqiqiy bir ilm olayotganlarga nasihat qilganlar, fiqhdan, qaysi kitobdan masalan, u bizlarga unchalik ham taalluqli emas, hali bizlar sekin-sekin ilm olyapmiz. U masalan Al-Qawaidul Arba'a masalan kitobi, Kashfu Shubuhat, Kitobu Tauhid, ko'p kitoblar bor. Ular bizga hozir unchalik nima maxsus, men nomlari aytganim bilan ko'pchilik bilmasligi mumkin. Katta-katta kitoblarni o'qimang, sekinlik bilan o'qing deb nasihat qilyaptilar. Birma bir o'qishga targ'ib bor. Shu yergacha bo'lmasa to'xtaymiz. Rahmat darsga chiqib eshitib sabr qilganlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Ana shu ilmlarni qo'ldan kelgancha sizlarga yetkazyapmiz. Bu kamtarona, ojizona bir o'zimizni ozgina bilgan ilmimizni yetkazdik. Sizlar ham olgan ilmlaringizni qolganlarga yetkazishga harakat qilinglar. Bizdan qoladigani shu ekan. Ozgina bir ilm olib, o'rganib, amal qilib o'tsak agar inshaalloh keyinchalik nomi amallarimizda qiyomatda manfaati bo'ladi inshaalloh, duo qilaylik. O'tganlarni Alloh taolo rahmat qilsin. Ustozlar har hafta agar deyarli adashmasam, har ikki haftada bir ustozni yo'qotayapmiz. Subhanalloh, bu ajib asr bo'ldi, azr ajib vaqt bo'ldi. Ustozlar juda ham g'animat, ularni qadriga yetaylik. Ularni haqida haqiga duo qilaylik doim. Ana qolib qoldirib ketgan ilmlarini, kitoblarini, ma'ruzalarini tarqataylik. Odamlarni hidoyatiga sababchi bo'laylik. Kim sana dunyoda bor o'zini molini sotmoqchi bo'lsa, agar har xil reklamalar qiladi, suratga oladi, video qiladi, audio qiladi deb qo'yadi, shu sotadi, shuni ketadi. Bizni sotish ishimiz din. Endi sotish deyilyapti, biz pulga sotmaymiz u. Reklama qilishimiz, dinni chiroyli qilishimiz. Mana hozir nima targ'ib bor, nima bilan odamlar mashg'ul? Mana shu internet, YouTube, Facebook bilanmi? O'sha Facebook, YouTube'larimizni eng oliy darajaga chiqaraylik. Saviyasi ham juda zo'r bo'lsin, odam ko'rganda mazaqsin. O'sha hozirgi talabga javob bersin. Yoshlar ko'rib, "Vau, mashalloh" desin. Qanday zo'r, mana islomiy shunaqa kanallar bor ekan u desin. Dizayni, editingmi, audiomi, videomi oliy saviyada bo'lsin. Pul sarf qilinsak, sarf qilaylik mayli. Osha ustozlarni da'vatlarini yetkazaylik. U ko'p xazina, oltin darslar bor, men qalbim ezilib ketadi. Masalan, ustozlarimiz qoldirib ketishgan, lekin undan ko'pchilik xabar yo'q, bilmaydi ko'pchilik. Masalan, yaqinda o'tib ketgan ustozimiz Islom nurini ko'p yoshlar bilmaydi, masalan. U yerdagi ayollarga xos darslar bor. Men bir necha yil o'shitganman shu narsani. Ko'p ayollar bilmaydi, masalan. Tafsir kitoblari bor. Ustozlar tafsir qilgan kitoblar bor. Hech kim bilmaydi uni. Uni tarqatish kerak, chop qilish kerak, yuborish kerak. U oltinlar yotibdi shunday. Odam o'rganib, mana shunaqa bir da'vatchilar chiqib, minglab odamlar, 100 minglab odamlar manfaat olishi mumkin ulardan. Shunga bir targ'ib, endi qo'ldan kelgancha hammamizda ham ish bor, dunyo, ayollar, farzandlar, u qiyomatgacha bor bu muammo. Hech kimda bunaqa ana endi bo'ladi deyilmaydi. Bu muammo tugamaydi. Shu muammolar bilan birga qilaylik shu narsalarni. Qolib ketadigani shu ekan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li va lakum astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastaghfiruka va natubu ilayk. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.